Migrantov z provizorného stanového tábora ležiaceho v centre Paríža len niekoľko krokov od rieky Sena polícia vysťahovala. Ide o zatiaľ posledné zo série krokov, ktoré ľudskoprávni aktivisti označujú za sociálne čistky pred letnými olympijskými hrami. Tie sa vo francúzskej metropole budú konať od 26. júla do 11. augusta. A krátko na to, od 28. augusta do 8. septembra sa uskutoční paralympiáda. V štúdiu JOJ24 sa o prípravách v Paríži porozprávame s Michailom Augustínom z Ústavu politických vied SAV. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Začnime teda tým, že polícia tvrdí, že stanový tábor vysťahovala z bezpečnostných dôvodov, najmä preto, že sa nachádzal v blízkosti škôl. Migrantov premiestnili do mesta Besançon, 400 km juhovýchodne od Paríža. Čo hovoríte vy na názor ľudskoprávnych aktivistov, ktorí tvrdia, že ide o sociálne čistky? Upresním, že ide o 30 dospievajúcich chlapcov a mladých mužov zo západnej Afriky.
No ono samozrejme, toto je len jedno sklíčko akoby z tej mozaiky všetkých tých presunov a vysťahovaní, ktoré sa za posledné týždne udiali v regióne Île-de-France, a teda hlavne teda v regióne mesta Paríž. Orgány verejnej moci dokonca aj pri niektorých tých vysťahovaniach argumentujú, že nesúvisia s olympijskými hrami, čo je samozrejme argument, ktorému sotva niekto verí vo Francúzsku a je kritizovaný práve mimovládnymi organizáciami, pretože samozrejme prichádzajú tie vysťahovania bezprostredne niekoľko mesiacov pred olympijskými hrami, bezprostredne niekoľko týždňov, pričom ide o skvoty, ide o stanové mestečka, ktoré fungujú, niektoré nepretržite niekoľko rokov, takže je to samozrejme otázka bývania, otázka tých sociálnych podmienok, ktoré Francúzsko poskytuje migrantom. A je to samozrejme aj otázka príjmania migrantov. Práve to je ten argument mnohých mimovládnych organizácií, že Francúzsko radšej by malo ísť tou cestou a povedať, zoberme, príjmime menej migrantov, ale samozrejme zaručíme im lepšie životné podmienky. Čiže v mnohých prípadoch ide o čisté vysťahovania bez toho, aby samozrejme tým ľuďom bolo ponúknuté náhradné bývanie. Nerieši sa samozrejme tá príčina, ktorá je za tým, ľudia zostávajú na ulici. Práve možno to by som podotkol, že nejde o ľudí, ktorí by boli v nejakej neregularizovanej situácii. Ide o 80% z nich sú ľudia, ktorí majú v poriadku papiere, sú v stave, teda čakajú žiadosť na azyl, alebo už je im pridelený azyl, dokonca prvá väčšina z nich pracuje. Len teda tá ich otázka bývania nebola doposiaľ vyriešená.
Možno aj preto teda ľudskoprávni aktivisti tvrdia, že úrady to chcú mať čisté na olympiádu a nechcú, aby turisti videli Paríž ako mesto plné migrantov. Na druhej strane ale sa hovorí, že francúzska metropola sa za posledné roky zmenila. Je to tak? Čo také okrajové štvrte sú považované za bezpečné?
Samozrejme, tá otázka bezpečnosti francúzskych predmestí sa vracia za posledných 10-20 rokov neustále. No ono samozrejme, počas olympijských hier Francúzsko sa snaží ukázať tú lepšiu tvár. Takže na tých miestach, kde sa budú odohrávať olympijské hry, by nemali byť žiadne stany. Na brehoch rieky Sena vieme teda, že tam bude práve prebiehať ten otvárací ceremoniál. Budú tam postavené tribúny, čo je poľutovania hodné, že sa to deje samozrejme bez upozornenia. Tým ľuďom sa to nedáva včas vedieť. No a samozrejme, mnohí sú vysťahovaní aj mimo mesta Paríž. Je im ponúknuté bývanie možno na 3-4 týždne a potom samozrejme vracajú sa naspäť. Čiže tá situácia nie je dlhodobo riešená. Otázka potom samozrejme, mnohé práve z tých skvotov stanových mestečiek sa nachádza práve na týchto predmestiach, ktoré spomínate. A práve aj mnohé tie vysťahovania sa odohrávajú na predmestiach Paríža, a čo ale nie sú bezprostredné miesta, kde tie olympijské hry budú prebiehať. Čiže dá sa povedať, že silové zložky a vláda možno svojím spôsobom aj tak zneužívajú tú situáciu blížiacich sa olympijských hier a snažia sa vyčistiť tie miesta aj tam, kde skrátka tie olympijské hry bezprostredne nebudú prebiehať. Možno, ak by som mohol povedať niečo, pokiaľ ide o tú situáciu, prečo toľko ľudí, ktorí aj sú v podstate v poriadku, pokiaľ ide o ich doklady, o ich status azylový, dokonca mnohí z nich pracujú, ale nemajú bývanie, tak približne každý rok je adresovaných 2 milióny žiadostí o takéto nízkonájomné bývanie, ktoré poskytuje štát, ale je vyhovené z tých 2 miliónov približne len 450 tisícom týchto žiadostiam. Z toho bývania vylučuje, alebo teda odchádza približne 5% ľudí každý rok, čiže ten dopyt je oveľa väčší, než je tá ponuka. No a samozrejme, tí ľudia sa tým pádom nedostávajú z toho systému, čo je pochopiteľne veľký problém.
Mne v súvislosti s tým, čo ste spomínali, nápada je to, že je to veľmi kontraproduktívny krok niekoho odsťahovať ďaleko od Paríža, pokiaľ tam má prácu. Vy hovoríte, že oni majú zamestnanie, takže vlastne tí ľudia môžu prísť kvôli tomu dochádzaniu o tú prácu, ktorá ich môže vlastne dostať z toho nižšieho statusu, v ktorom sa teraz nachádzajú, a znížiť im šance zohnať si nejaké bývanie do budúcnosti.
Áno, približne až 80% z nich pracuje. Ono naozaj, by som tak povedal, že tí migranti, ktorí nemajú v poriadku doklady a sú v situácii, že by mohli byť, povedzme, vysťahovaní alebo teda dokonca vylúčení pred z francúzskeho územia, alebo že by boli nejakým spôsobom považovaní za nelegálnych, tak oni sa samozrejme nezdržiavajú v tých miestach, kde by mohli byť akoby priamo pod nosom policajných zložiek. To samozrejme nie je pre nich bezpečné, čiže nie je to tento typ migrantov, ktorý by sa práve zdržiaval na týchto na verejnosti exponovaných miestach. No a ono je to samozrejme predmetom kritiky aj z toho dôvodu, že keď sa pozrieme na to, že Francúzsko sa chystá prijať 16 miliónov turistov počas olympijských hier a olympijské hry sú samozrejme drahá záležitosť, ide sa preinvestovať nie 9 miliard eur zo súkromných, ale aj verejných peňazí, tak nájsť 10 miliónov na ubytovanie pre 7 tisíc ľudí je z tohto pohľadu veľmi asymetrické, je to problém.
Poďme sa teda teraz pozrieť na to, čo Paríž čaká. Turisti budú musieť znášať bezpečnostné a dopravné obmedzenia, respektíve reštrikcie pri pohybe osôb. Vieme už povedať, už je známe, čo všetko budú musieť v rámci bezpečnostných opatrení absolvovať aj tí turisti, ktorí tam prídu a dajú teda aj krajine zarobiť?
Turisti sa určite musia pripraviť na oveľa prísnejšie a častejšie kontroly, povedzme, ich batohov, toho, čo pri sebe budú nosiť, pretože samozrejme tam tie bezpečnostné opatrenia budú oveľa prísnejšie, než sú za bežných okolností, keď príde turista do Paríža. Dôležité je asi zmieniť to, že bezprostredne po tých teroristických útokoch v Moskve Francúzsko preplo do tretej úrovne takej trojbodovej škály Národného bezpečnostného výstražného systému Vigipirat. Čiže momentálne Francúzsko a teda tento výstražný systém je aktivovaný na najvyššej úrovni. To znamená, že môžu príjmané rôzne mimoriadne opatrenia. Samozrejme, polícia, silové zložky majú v tomto prípade oveľa voľnejšie ruky pri rôznych zákrokoch. A napokon treba určite aj zmieniť, že je to obrovské množstvo policajtov, vojakov, ktorí budú zaangažovaní a budú sústredení v Paríži. Francúzsko je v procese výstavby vojenského tábora na predmestí Paríža, kde by malo byť počas olympijských hier ubytovaných približne až 5 tisíc vojakov. Okrem toho samozrejme spomeniem 35 tisíc policajtov. No a potom samozrejme sú aj iné štáty, ktoré v tomto pomáhajú Francúzsku. Napríklad Poľsko avizovalo svoje zapojenie do týchto bezpečnostných opatrení a poskytne aj svoje policajné zložky na pomoc Francúzsku.
Špeciálne bezpečnostné opatrenia si chystajú počas úvodného dňa hier. Otvárací ceremoniál sa neuskutoční na štadióne, ako by vás vykomala, ako ste už aj vyspomenuli, na rieke Sena. Červená zóna bude rozsiahla, pretože Francúzi sa obávajú teroristického útoku. Aj vy ste hovorili, že je tam teraz ten najvyšší stupeň pohotovosti. Je tento strach aj v súvislosti s tým, čo sa deje v posledných mesiacoch vo svete, opodstatnený, alebo je to viac menej taká bežná, rutinná, nejaké bezpečnostné zabezpečenie?
No, samozrejme, francúzska vláda nechce nič podceniť pri takom množstve ľudí a pri takej prestížnej udalosti, ktorú bude hostiť. A vieme aj, sme svedkami toho, že práve že tie teroristické útoky, aj v prípade tých, ktoré prišli v minulosti vo Francúzsku za posledné obdobia, tak prišli väčšinou nečakanie, čiže vtedy možno, kedy nejakým spôsobom ten dohľad verejnej moci nebol tak sústredený práve na tieto udalosti, ktoré by mohli eventuálne prísť. Takže samozrejme tá obava tam je vo vzduchu a tú situáciu nikto nechce podceniť. V prípade, ale povedzme, že by tá hrozba bola vysoká a predstavitelia verejnej moci by mali samozrejme tú informáciu, že tá hrozba je vyššia než obvykle, tak samozrejme môže sa stať aj to, že povedzme ten otvárací ceremoniál, ktorý je plánovaný na rieke Sena, by mohol byť napokon presunutý na Stade de France, teda na futbalový štadión. Takže môže nastať aj takáto situácia.
Obyvatelia časti v blízkosti športovísk budú musieť požiadať o QR kód, aby mohli prekračovať policajné bariéry. Týka sa to teda aj turistov a tiež aj motoristov v niektorých vymedzených lokalitách. Pôjde tam aj osobné prehliadky alebo kontroly obsahu auta, batožiny a podobné záležitosti?
Určite áno. Na to je sa potrebné pripraviť, pokiaľ teda stýka sa to samozrejme aj domácich, aj turistov, že pochopiteľne aj tie dopravné obmedzenia, prípadne aj kontroly, povedzme, automobilových vozidiel, budú sa dotýkať samozrejme aj tejto časti motorizovanej populácie.
Organizátori odhadujú, že olympiáda a paralympiáda dovedna pritiahnu okolo 15 miliónov fanúšikov, turistov. Ako to vyzerá v Paríži teraz, na konci apríla? Si vieme povedať, hovorili ste, že už sa buduje teda nejaký tábor, ale už teraz sa znásobili policajné hliadky?
Ja pochopiteľne v Paríži nie som, takže neviem to komunikovať a neviem to, nemám ten autentický obraz, ale z toho, pomerne teda, keď sledujem francúzske správy a dianie, tak Francúzsko sa pripravuje na to a nemôžno ešte povedať, že by samozrejme tá situácia bude asi predsa len možno bezprostredne pár týždňov, pár dní oveľa zložitejšia, než je teraz. Čiže dovolím si tvrdiť, že hlavné mesto funguje ešte v takom bežnom turistickom móde a žije si takým tým bežným životom.
Ďakujeme veľmi pekne za všetky informácie. V štúdiu JOJ24 sme sa spojili s pánom Michailom Augustínom z Ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied. Dovidenia, ďakujeme.
Ďakujem za pozvanie. Dovidenia.